Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Izrael potpisao sporazum sa Bahreinom i Emiratima u Bijeloj kući. Ponovni razgovor je o zajednici opštine sa srpskom većinom korak unazad za Kosovo, izjavio Tači. Kosovo i Izrael ulaze u novu eru, poručio Netanjahu. Mera nadzora povratnika iz inostranstva je sprovodiva u praksi, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete kako bi odredba o 5G tehnologiji i nepouzdanim dobavljačima iz sporazuma koji je Srbija potpisala u Vašingtonu mogla da se odrazi na državnu saradnju sa kineskim Huaweijom. Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Najzanimljivije jeste upravo posmatrati dalji način saradnje između Telekoma Srbije i kompanije Huawei, zbog toga što je Telekom u državnom vlasništvu i kroz Telekom će biti najbolje oslikana i neka spoljna politika Republike Srbije.
Više desetina građana čije imena objavila vlada Crne Gore dok su bili u izolaciji, sada podnose tužbu zbog povrede privatnosti. Advokatica Maja Turković.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sledeće.
Čućete i što su političkim partijama u Bosni i Hercegovini za lokalne izbore toliko važni Srebrenica i Mostar, pa dosadašnji politički protivnici ulaze u koalicije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić.
Nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja. Na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 16. septembar. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisali su sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. Sporazum je potpisan na ceremoniji u Bijeloj kući i prvi je dokument o uspostavljanju odnosa između arapskih zemalja i jevrejske države u posljednjih više od 25 godina. Dve zemlje iz regiona Persijskog zaliva pridružile su se tako Egiptu i Jordanu kao članice Arapske lige koje su normalizovale veze sa Izraelom, što američki predsjednik Donald Trump predstavlja kao pobjedu svoje administracije. Prema ovom sporazumu Izrael je pristao da ne izvrši aneksiju zapadne obale. Bahrein je ranije saopštio da je ovaj sporazum deklaracija koja podržava mir. Izrael je opisao dogovore sa ovim zemljama kao mirovne sporazume, iako nikada formalno nije bio u ratu sa Emiratima i Bahreinom. Palestinsko rukovodstvo, koje nije deo sporazuma, kritikovalo je dogovore o normalizaciji odnosa. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je da je ponovno otvaranje teme oko zajednica opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga sa Srbijom korak unazad za Kosovo. To je udarac na državnost Kosova i kršenje suvereniteta. Postoji opasnost da se stvori Republika Srpska na Kosovu. Niko nema prava da sedne da razgovara ili pregovara, a kamoli da tvrdi da postiže novi sporazum o zajednici, rekao je Tači. On je u izjavi u Prištini nakon proslave jevrejske nove godine predstojeći sastanak u četvrtak u Briselu nazvao opasnim, jer će se, kako je rekao, razgovarati o agendi Srbije. Na proslavu jevrejske nove godine stigla je i poruka premijera Izraela Benjamina Netanjahua da Kosovo i Izrael ulaze u novu eru odnosa. Izveštava Sandra Cvetković.
Pismo Netanjahua upućeno narodu Kosova i jevrejskoj zajednici na Kosovu pročitano je na manifestaciji koja je 15. septembra održana u Prištini povodom obeležavanja Roš Hašane, praznika poznatijeg kao jevrejska nova godina. U ovoj godini pružam ruku prijateljstva kosovskom narodu. Poslednji razvoj događaja između Kosova i Izraela će nas uvesti u novu eru od koje će koristi imati građani obe zemlje. Uveren sam da možemo postići mnogo zajedničkim radom, navodi se u poruci. Ovaj jevrejski praznik obeležen je u Prištini u organizaciji glavnog rabina Albanije Iola Kaplana. Predsjednik Kosova Hašim Tači je napomenuo da je veoma važno priznanje koje je proizašlo iz Bele kuće. Ove godine ovaj praznik je još veći jer dolazi sa dugo očekivanim vestima o uzajamnom priznanju između Kosova i Izraela. Ovim je naše istorijsko, tradicionalno prijateljstvo između naša dva naroda svakim danom sve jače. Gradi se snažni most komunikacije i među institucionalne saradnje, od koje ćemo svi imati koristi, poručio je kosovski predsjednik. Govoreći o sporazumu koji su Kosovo i Srbija postigli u Vašingtonu, Tači je ocenio da Sjedinjene Države imaju mogućnosti da realizuju političke sporazume i da dovedu do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda uz uzajamno priznanje. Premijer Kosova Abdulla Hoti je na istom događaju izrazio uverenje da će se nakon međusobnog priznanja produbiti odnose između Kosova i Izraela. Jevrejska zajednica na Kosovu je važna karika u tim odnosima. Uskoro ćemo uspostaviti naše diplomatske odnose sa prijateljskom državom, rekao je premijer Hoti. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani je navela da na svetu ne postoje narodi koji bolje shvataju patnje jedni drugih od Jevreja i naroda Kosova. Pre 20 godina, kada je narod sa Kosova bio ugrožen od istrebljenja, narod Izraela i narod drugih demokratskih zemalja širom sveta je otvorio vrata izbeglicama sa Kosova, navela je ona. Zatražila je i da kosovsko-izraelski odnosi pređu na viši nivo saradnje. Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa potpisali su premijer Kosova Abdulla Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 4. septembra u Beloj kući uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ovaj sporazum koji su dve zemlje odvojeno potpisale sa Sjedinjenim Državama razlikuje se samo u posljednjoj tački koja se tiče diplomatskih odnosa sa Izraelom, prema kojoj su se Kosovo i Izrael dogovorili o uzajamnom priznanju, dok se Srbija obavezala da prebaci ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američka financijska korporacija za međunarodni razvoj i uvozno-izvozna Exim banka Sjedinjenih Država potpisali su pismo o namerama sa Srbijom i Kosovom za pomoć u finansiranju izgradnje autoputa mira između Niše i Prištine. Navodi se da pismo o namerama nisu obavezujuća i da će obe agencije pre nego što se zvanično obavežu na finansiranje sprovesti standardne provere. Pismo o namerama potpisano je na osnovu Vašingtonskog sporazuma Srbije i Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otvaranjem Huawei centra za inovacije u Beogradu 14. septembra Srbija je intenzivirala saradnju sa tom kineskom kompanijom. Samo 10 dana nakon što se potpisom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sporazumu u Vašingtonu obavezala da će zabraniti upotrebu 5G mreže koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca. Iako se kineski Huawei eksplicitno ne pominje u sporazumu, upravo je ova kompanija pod lupom Sjedinjenih Američkih Država koje se kod svojih saveznika zalažu da izbegnu Huawei, jer smatraju da bi kineska vlada mogla da koristi tehnologiju te kompanije za špijuniranje zapadnih zemalja. Kako bi sporazum mogao da utiče na saradnju Srbije i Huaweja, u prilogu Mile Đurđević.
Sam sporazum nije mnogo obeshrabrio Srbiju da nastavi saradnju sa kompanijom Huawei, jer je on vrlo fleksibilno formulisan, navodi za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Mi faktički imamo formulaciju o nepoznanim dobavljačima bez konkretnog navođenja. Nije imena kompanija, ali ni država iz kojih te kompanije dolaze. Ostaje da vidimo koje će zapravo biti dalja implementacija i dalje rezultati samog sporazuma i kako će to uticati na dalju saradnju između kompanije Huawei i Republike Srbije.
Otvaranju Huawei centra prisustvovala je 14. septembra predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je rekla da je o sporazumu koji su 4. septembra u Beloj kući u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulla Hoti razgovarala sa kineskim partnerom.
Huawei i mi smo isto, apsolutno isto razumeli tu tačku sporazuma, a to je da Srbija mora da ima otvoren, transparentan tender za partnere kada bude došlo vreme za 5G mrežu.
Navela je Brnabić prilikom otvaranja centra. U Srbiji 5G tehnologija još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija. Dok bi izgradnja mreže, prema ranijim najavama nadležnog ministarstva za telekomunikacije Srbije za Radio Slobodna Evropa, mogla početi naredne godine. Kako su tada naveli, za razvoj 5G mreže zainteresovana su sva tri mobilna operatera koja posluju u Srbiji. Telekom koji je u državnom vlasništvu i privatne kompanije Telenor i VIP.
Kompanija Huawei nema saradnju samo sa Telekomom Srbije, postoji određeni aspekti saradnje i sa Telenorom, na primjer. Međutim, najzanimljivije jeste upravo posmatrati dalji način saradnje između Telekoma Srbije i kompanije Huawei, zbog toga što je Telekom u državnom vlasništvu i kroz Telekom će biti najbolje oslikana i neka spoljna politika Republike Srbije.
Smatra Vladisavljev, Huawei je u Srbiji prisutan više od 10 godina. U javnosti je poznat po projektu Bezbedan grad, koji razvija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, a koji podrazumeva instaliranje 1000 kamera za videonadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica na 800 lokacija. Sve podatke koji se tiču tog projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije označilo je kao tajne. Istraživač u Share fondaciji i Organizaciji za zaštitu digitalnih prava i sloboda Bojan Perkov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je cela priča sa Huawei kamerama dosta kontroverzna, pre svega zbog netransparentnosti.
Kada je jedna jako intruzivna tehnologija u pitanju, kao što je ta tehnologija prepoznavanja lica, nema, da kažemo, veće debate u društvu o tome da se vidi da li to treba, da li je to prosto jedini način da se nešto predupredi ili da se podigne bezbednost, dolazite u ozbiljnu situaciju, prosto imate netransparentnost grupu, stvarate neka nelagodnost kod građana šta će biti sa tim podacima.
Pojašnjava Perkov i dodaje da su kompanije koje posluju u Srbiji bez izuzetaka u obavezi da poštuju zakone u toj zemlji. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštilo da Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei nakon što su toj kompaniji Sjedinjene Američke Države 2019. uvele sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Prema poslednjem zvaničnom preseku u Srbiji su za 24 sata potvrđena 74 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminule su dve osobe. U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema poslednjim podacima 365 hospitalizovanih, dok se 28 pacijenata nalaze na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Epidemiolog Predrag Kon je izjavio da je u praksi sprovodiva nova mera nadzora koja podrazumeva da se građani javljaju zdravstvenom sistemu po povratku iz inostranstva, a da će ona imati i dugoročne efekte, pogotovo u narednom periodu kada dolaze slave i zimski praznici. Kon je rekao da će biti pronađen način da se povratnici prijave, tako da to bude što manje opterećenje i za same građane i za lekare, a među mogućnostima su elektronsko prijavljivanje, pozivanje call centra ili dolazak u COVID ambulantu, za koji je naveo da je opcija koju treba izbeći kada je moguće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A deo građana Crne Gore, čija je imena uz druge lične podatke, vlada te zemlje javno objavila dok su bili u samoizolaciji, odlučio je da tuži državu zbog povrede prava na privatnost. Kolike bi mogle biti odštete i da li će neko snositi odgovornost za eventualnu štetu koja će se plaćati iz budžeta? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sledeće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija je imena uz druge lične podatke vlade Crne Gore javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije. Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku. Tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije, jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete.
Znači, u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po to pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Milošu Maroviću, sinu Svetozara Marovića, danas na snagu stupa zastarelost kazne na koju je osuđen nakon što je potpisao priznanje da je bio član kriminalne grupe koja je oštetila budžet opštine Budva. Mlađi Marović, kao i njegov otac, nije odslužio zatvorsku kaznu, već je sve vrijeme boravio u Srbiji gdje je dobio i državljanstvo. Šta se ovim poručuje crnogorskoj javnosti, slušamo od Srđana Jankovića.
Direktor istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nastupajuća zastarelost kazne na koju je osuđen Miloš Marović, sin također osuđenog Svetozara Marovića, poraz pravosuđa, da zakoni ne važe za sve jednako te da se kriminal u Crnoj Gori isplati.
I sama činjenica da Miloš Marović ni jednog dana oslužio zatvorske kazne u Crnoj Gori apsolutno poništava ono što bi trebalo da bude svrha bilo koje pravosnažne presude, odnosno kazne, a jeste da se najširoj javnosti pošalje poruka da je pravda zadovoljena. Kada je konkretno u pitanju Miloš Marović, mislim da je najveća odgovornost upravo na samom tužilaštvu, odnosno i na sudu, koji nisu spriječili na vrijeme da nakon izricanja presuda, odnosno nakon sklapanja sporazuma sa državnim tužilaštvom, Miloš Marović bude zadržan u zemlji, već mu je omogućeno da izađe iz zemlje i to je scenarijo koji smo mnogo puta do sada imali prilike da vidimo kada je u pitanju, znači konkretno bi njegov otac Svetozar Marović.
Podsjetimo, Miloš Marović je osuđen na 12 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura nakon priznanja da je bio dio kriminalne grupe koja je bila odgovorna za malverzacije oko prodaje 27.000 kvadrata opštinske zemlje u industrijskoj zoni Jaza, čime je budžet opštine Budva bio oštećen za blizu 1,5 milijuna eura. Prije izricanja konačne presude 2016. godine Miloš Marović je otputovao u Beograd, gdje mu je dato državljanstvo Srbije. Na molbe crnogorskih institucija o njegovom izručenju, u cilju sprovođenja presude, srpski pravosudni organi nisu odgovarali. Dejan Milovac iz Mansa smatra da su sudstvo i tužilaštvo isključivi krivci što je Miloš Marović uspio da izbjegne da odsluži kaznu.
Ono što bi trebalo da uslijedi, što je trebalo da uslijedi, znači svih ove godine, odnosno od kraja 2016. na ovamo, jeste preispitivanje, znači rada i sudstva i tužilaštva. Nažalost, to se ne dešava i mi i dalje imamo isti kadar na istim pozicijama, što svakako nije dobro za vladavinu prava i ne možemo očekivati konkretnije i održivije rezultate borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala na najvišem nivou dokle god budemo imali ovakve sudije i ovakve tužioce.
Dok su Miloš Marović i njegov otac Svetozar, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, također osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, boravili u Beogradu, institucije su im oduzele veliku imovinu u Crnoj Gori, a na osnovu osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srebrenica i Mostar mjesta su na kojima će se tražiti glas više na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 15. novembar. Sudeći prema predizbornim koalicijama koje su već napravljene za ova dva grada, a u koje su zajednički ušli neki od do sada političkih neprijatelja, ove dve lokalne zajednice partijama su najbitnije. Analitičari ocenjuju da je riječ o etno-nacionalnom grupisanju koje je korak unazad za demokratiju. Više zna Marija Arnautović.
Za predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića nema dileme kada odgovara na pitanje zašto je političkim strankama važno koaliranje pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, naročito ono vezano za Srebrenicu i Mostar.
Važno nam je grupisanje da bismo pobijedili u Srebrenici i Mostaru.
Stranka Demokratske akcije je dio pro-bosanskog bloka koji će u Srebrenici imati zajedničkog kandidata na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Pored te stranke, pro-bosanski blok su podržali Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Partija Demokratske akcije, Demokratska fronta i Naša stranka. Čeka se na odgovor Socijaldemokratske partije. Slično Izetbegović odgovara i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Bošnjaci imaju svoje razloge zašto bi htjeli da u Srebrenici bude ostvarena na lokalna pobjeda, a Srbi, s obzirom na to da je Srebrenica lokalna zajednica u Republici Srpskoj, imaju svoje razloge zašto bi želeli da ona bude pobjedu ostvare u tom segmentu.
12 političkih partija iz Republike Srpske jednoglasno je podržalo aktuelnog načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića kao zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim lokalnim izborima. Koaliciju je podržala i opoziciona Srpska demokratska stranka uz objašnjenje da je okupljanje oko jednog kandidata prioritet i da su radi te odgovornosti prihvatili da budu dio većine u Srebrenici. Zašto, ima odgovor i Mladen Stanić, šef poslaničke grupe opozicionog SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sve dok drugi narodi se organizuju na takav način, i logično da se i moj narod organizuje na takav način. Dok god imamo državu kao što je Bosna i Hercegovina, čini se da je jednom i drugom i trećim narodom potrebno nacionalno grupisanje.
Srpska demokratska stranka će u drugim opštinama na lokalne izbore samostalno, no poput Srebrenice i u Mostaru je stala uz SNSD. Milorad Dodik je podržao i osnivanje Jedinstvene srpske liste za lokalne izbore u Mostaru. Slično kao i u Srebrenici, Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka formirali su koaliciju za nastup na lokalnim izborima u Mostaru. Iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i partija koja okuplja Hrvatski narodni sabor još nije saopšteno da li će na lokalne izbore u Mostaru samostalno ili u koaliciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da stvaranje blokova i koalicija pred izbore u Srebrenici i Mostaru govori da bosansko-hercegovačko političko društvo u posljednjih 30 godina nije puno odmaklo od principa vladavine etnonacionalnog. Sve to on ocjenjuje kao nazadovanje u političkoj demokratiji.
Mi vidimo ovdje da, dakle, unatoč nekim animozitetima između pojedinih političkih stranaka u svakodnevnom životu, u situacijama, jeli, kao što, graničnim situacijama kao što je to Srebrenica ili Mostar, gdje su etničke podjele posebno izražene, odnosno gdje su nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja, jeli, na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo da će za 6 mjeseci započeti ekshumacije posmrtnih ostataka Srba, žrtava ustaškog terora iz Drugog svjetskog rata, čije su tela bačena u bunare u ova 2 sela u zapadnoj Slavoniji u blizini Pakraca. Ovo je prvi takav slučaj jer se ministarstvo do sada bavilo žrtvama iz rata 90-ih i žrtvama jugoslovenskih vlasti nakon 1944. godine. Slušamo Enisa Zebića.
Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je proceduru koja će za 6 mjeseci dovesti do ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koje su ustaše poubijale kolovoza 42. u zapadnoslavonskim selima Dereza i Kusanje kod Pakraca i pobacali u 4 seoska bunara. Član upravnog odbora Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, čiji su rođaci također tamo stradali, kaže za naš program kako je preko poznanika novinara pokrenuo to pitanje kod resornog ministra Tome Medveda, pa kada je dobio odgovor da nitko to službeno nije prijavio i da je početak procesa prijava nadležnoj policijskoj postaji, odmah je krenuo u akciju.
Ja sam odmah sjeo, napisao papir, podnio zahtjev, jer u mojih tamo u bunarima preko 14 koji su pobijeni, ta 2 bunara u Derezi, 2 bunara u Kusim, ali što sam zainteresiran da se oni ekshumiraju.
Zamjenik gradonačelnice Pakraca i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović i sam je potomak žrtava ustaškog terora.
Htjeli bismo da se ovaj proces stavi u institucije i da institucije progovore o pitanju ekshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.
Prema natpisu na spomeniku u Derezi, tamo su ustaše ubile 239 muškaraca, žena i djece, a sličan je broj žrtava i u Kusonjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prvi zadatak novog japanskog premijera Yoshihide Suge, koji nasleđuje Shinzo Abea, bit će oporavak privrede od posljedica koronavirusa, ali i pridobijanje birača, dok će na spoljnopolitičkom planu biti suočen sa balansiranjem u tenzijama između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, što će biti još jedan izazov s obzirom na manjak međunarodnog iskustva i socijalnih veština svog prethodnika, pišu svjetski mediji. Pored obnavljanja privrede desetkovane koronavirusom, Japan se suočava sa jačanjem pritisaka iz Kine i Severne Koreje, dok je odlaskom Abe ostao bez lidera čije je spoljnopolitičko nasljeđe delimično izgrađeno uspješnim odnosom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nepredvidivim liderom najvažnijeg strateškog saveznika Tokija, ističe New York Times. Sada, u vrijeme neizvjesnosti, kontrolu nad trećom najvećom svjetskom privredom preuzima Suga, koji je godine proveo u senci kao Abeov šef kabineta i glavni portparol vlade, ukazuje američki list. U mnogim pogledima Suga deluje kao još jedan u dugom nizu natmuranih japanskih političara, piše New York Times, ističući da je najuzbudljivija stvar koja se pojavila u medijskim izveštajima otkriće da Suga, antialkoholičar sklon slatkišima, svaki dan počinje i završava sa 100 trbušnjaka. Jedna od prvih odluka novog japanskog lidera biće da li da raspiše izbore i osigura sebi pun mandat, što bi trebalo da bude test njegove transformacije od natmurenog ali efikasnog političara u senci do inspirativnog nacionalnog lidera, ocenjuje Financial Times. Mimo COVID-19, izazovi novog lidera su definisani Abeovim nasljeđem, ocenjuje Financial Times. Abe nije uspeo da izbjegne velike društvene i diplomatske dileme smanjenja populacije i uspona Kine, ali je predvodio neobično stabilnu i uspješnu administraciju. Japan je neko vrijeme imao punu zaposlenost, dok je na spoljnopolitičkom planu Abe obnovio veze sa Sjedinjenim Državama i uspostavio nove odnose sa Indijom, Australijom i jugoistokom Azije. Sa druge strane, Kina i dalje predstavlja prijetnju i kineski brodovi su aktivniji nego ikad kod ostrva oko kojih se spore Tokio i Peking, piše britanski list, dodajući da će novi premijer, kao i Abe, teško ostvariti napredak u teritorijalnim sporovima sa Rusijom i po pitanju severnokorejskog raketnog programa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Izrael potpisao sporazum sa Bahreinom i Emiratima u Bijeloj kući. Ponovni razgovori o zajednici opštine sa srpskom većinom koraku nazad za Kosovo, izjavio Tači. Kosovo i Izrael ulaze u novu eru, poručio Netanjahu. Mera nadzora povratnika iz inostranstva je sprovodiva u praksi, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!